Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Bakıda yağış niyə belə fəsad törədir? Ekoloq Telman Zeynalov izah eləyir. Gələn il icbari tibbi sığortanın tətbiqi nə qədər realdır? Çünki hər il elə bundan danışılır. Milli Məclisə Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadir Əcəbli deyir ki, ehtimal çox böyükdür. Bu sığorta 200-ə qədər xidməti əhatə eləyəcək. Bakıda keçirilmiş sorğu, müasir müəllimlərin nəyini bəyənmirsiniz? Müsavat Partiyasının namizədlərinə əngəllər törədilir. Arif Hacılı jurnalistlərə hesabat verir. Və Azadlıq Live-da günün sualı da elə Bakıdakı bu son yağışlarla bağlıdır. Dinləyicilərimiz bu barədə nə düşünür? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Gələn il Azərbaycanda icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlanması ehtimalı çox böyükdür. Bunu Azadlıq Radiosuna Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli deyib. Amma qeyd edib ki, bu ilkin olaraq pilot layihə şəklində olacaq, yəni sınaq üçün hər bir yerdə yox, bir neçə yerdə tətbiq olunacaq. Hadi Rəcəblinin sözlərinə görə Azərbaycanda icbari tibbi sığorta 200-ə qədər tibbi xidməti əhatə edəcək. Daha ətraflı az sonra Azadlıq Live proqramında. Bundan sonra Azərbaycanda dini mətbu nəşrlərin təsis edilməsi üçün icra hakimiyyəti orqanlarının rəyini almaq lazım gələcək. Milli Məclisin oktyabrın 6-sında keçirilən iclasında kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna bununla bağlı əlavə edilib. Qanunun 14-cü maddəsində edilən əlavəyə görə bundan sonra dini mətbu nəşrlərin təsis edilməsi ilə bağlı sənədlərə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının rəyi də əlavə olunmalıdır. Qeyd edək ki, Milli Məclisin oktyabrın 6-sında keçirilən iclasında həmçinin polis haqqında qanuna dəyişiklik kimi müzakirə olunub, polis haqqında qanunun da 14-cü maddəsinə əlavə edilib, həmin bəndə əsasən indən belə kütləvi tədbirlər və yarışlar zamanı idman obyektləri, eləcə də idman obyektlərinə bitişik ərazilər və təxliyyə yollarında təhlükəsizlik və ictimai əsasın təmin edilməsi də polisin vəzifəsi olacaq. Dəyişiklik səsə qoyularaq Milli Məclisdə qəbul edilib. Ombudsman Elmira Süleymanova həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirov və politoloq Arif Yunusa baş çəkib.
Ombudsman Elmira Süleymanova Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcrizxanasında saxlanan jurnalist Rauf Mirqədirov, politoloq Arif Yunus və digər məhbuslara baş çəkib. Ombudsman aparatının məlumatına görə görüş zamanı onlar saxlanma şəraiti, rəftar, qida və tibbi xidmətlərdən narazılıq eləməyiblər. Ombudsman saxlanma şəraitinin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müəssisə rəhbərinə müvafiq tövsiyələr verib. Jurnalist Rauf Mirqədirov ötən il həbs olunub, dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. Jurnalist ittihamları rədd edilir. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və həyat yoldaşı Arif Yunus dələduzluq qanunu, sahibkarlıq, vergidən yayınma və sənədlərin saxtalaşdırılması ittihamı ilə 7 il və 8 il yarım azadlıqdan məhrum ediliblər. Onlara qarşı dövlətə xəyanət ittihamı isə ayrıca icraata götürülüb. Leyla və Arif Yunuslar ittihamı rədd edir.
Xəbərlərə davam etdiririk. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ucara səfəri başa vurduqdan sonra Göyçay rayonuna gedib. Qeyd edək ki, İlham Əliyev Ucara səfəri zamanı yeni xəstəxananın açılışında iştirak edib. Ucar Agro İmimcinin quçluq sənaye kompleksi ilə tanış olub. Məhsənin illik istehsal gücü 9,5 min tondur. Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənov oktyabrın 6-sında Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Hulusi Akar'ı qəbul edib. Zakir Həsənov iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığın inkişafındakı xidmətlərinə görə Türkiyəli generala hərbi əməkdaşlıq ali xidmət medalı verib. Tərəflər iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparıblar. Hulusi Akar'ın başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana oktyabrın 5-də gəlib, onu Prezident İlham Əliyev də qəbul edib. Rusiyanın hərbi təyyarələri oktyabrın 6-sında İslam dövləti qrupunun Palmira'dakı mövqelərinə zərbələr endirdilər. Reuters agentliyinin məlumatına görə əməliyyat zamanı 20 hərbi maşın və 3 silah ambarı məhv edilib. Həmçinin yaraqların Hələb əyalətindəki Əlbab və Deir Xafir şəhərlərindəki mövqeləri bombalanıb. Britaniyada fəaliyyət göstərən Suriya İnsan Haqları Mərkəzinin məlumatına görə Palmira'da keçirilən əməliyyat zamanı 15 islamçı öldürülüb. İslam dövləti qrupu Palmiranı bu il mayın ilişində zəbt edib. Rusiya sentyabrın 30-dan qeyd edir ki, Suriyada yaraqlara qarşı hava əməliyyatları keçirir. Moskva hədəfin İslam dövləti qrupu olduğunu deyir. ABŞ və qərb ölkələri isə buna inanmırlar. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg.
I'm also concerned that Russia is not targeting ISIL.
Mən də Rusiyanın İslam dövləti qrupunu hədəf seçməməsi, əksinə Suriya müxalifəti və mülki sakinlərə hücumundan narahatam. Mən Suriyadakı vəziyyəti ötən həftə New Yorkda Rusiyanın xarici naziri Sergey Lavrovla müzakirə etmişəm. Mən Rusiyanın İslam dövləti qrupu ilə mübarizədə əməli rol oynamağa, əməkdaşlığa və Suriyadakı münaqişənin siyasi danışıqlar yolu ilə həlli nəzət göstərməyə çağırıram.
Political solution to the conflict in Syria.
Jens Stoltenberg. 2015-ci ildə fizika üzrə Nobel mükafatı Kanadalı alim Arthur MacDonald və Yaponiyalı Takaki Kajitaya verilib. Bu mükafat onlara nitrino osillyasiyaları sayəsindəki işə görə verilib. Söhbət 3 növ nitrinoların bir-birinə çevrilməsindən gedir. Bu növlər osillyasiya edilir və uçaraq bir-birinə çevrilə bilir. Kajita kosmik şüalar üzrə tədqiqat institutunun direktoru və Tokyo Universitetinin professorudur. Arthur MacDonald isə Kanadadakı Krallıq Universitetinin fəxri professorudur. Mükafatın ümumi məbləği $960,000. Dekabrın 10-da Oslo'da keçiriləcək təqdimat mərasimində onlara diplom və qızıl medal da təqdim olunacaq. Və sonda Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk Avropa Birliyinə xəbərdarlıq edib ki, Suriyadan əlavə milyonlarla qaçqın gələ bilər. O, oktyabrın 6-sında Şuranın Strasbourg da keçirilən iclasında deyib ki, Türkiyənin hesablamasına görə təkcə Hələb və ona yaxın ərazilərdən əlavə 3 milyon qaçqın gələ bilər. O, belə bir bəyanatla bir gün əvvəl Brüsseldə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla bu məsələnin müzakirəsindən sonra çıxış edib, hazırda təkcə Türkiyədə 2 milyona yaxın Suriyalı qaçqın var. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bakıda günün əsas hadisəsindən, yağışdan, bu yağışın törətdiyi fəsadlardan başlayırıq. Bakıda hətta güclü olsa belə yağış yağanda niyə bu qədər problem yaranır? Ən böyük problem yəqin ki, kanalizasiya sistemindədir. Ekoloq Telman Zeynalov yağışın Bakıda törətdiyi fəsadları belə izah edir.
Əgər orada harrasa 200 düymədirsə, onu eləməlidir 2 metr, 3 metr tunel kimi eləməlidir ki, yağan yanış hamısı tunellən axısın, geçsin lazım olan yerə. Çünki 1 saat ərzində yağan milyon kubometrlərlə suyu indiki kommunikasiya sistemi ötürə bilmir, gülüş atmır. Çünki 10 dəfə, 15 dəfə artıq su gəlir. Ancaq onun, mən deyərim, diametri harırsa 200 mm, 20 cm, 30 cm. O gülüş atmır onu ötürməyə. Ona görə olan diametri metr yarım, 2 metr, 3 metr olmalıdır. Şeyli kamerika sistemləri hamısının ağzı tutulur. Lafami şokları ağzına qədər doludur. Plastik sulkalar onlar ağzına qədər doludur. Kimin ağzına gəlir orada atır. Su da gəlir onları atır, toldurur, qabanı kəsir. Buna görə də su ötürürsək, bizə kommunikasiya sistemindən çox zəifdir. Kommunikasiya sistemindən nə qədər pul bıraqılır? O nəzarət edilən qurum varmı? Yox. Kim nəzarət edir ki, onlar eliyinlə bunu eləm bilirlər? Pullar bıraqılır, pullar itir, pullar yiyilir. Ancaq iş yox, nəsəsi sıfırdır. Ona görə də bu vəziyyətlərdir. Əgər dövlət qurumları özləri öz aldığı pullarını xərcləməyib, etiraf edirlərsə, bizə ki, bərbat vəziyyətlərdə onlar hamısı məhkəməyə vermək lazımdır. Niyə vaxtında yerinə yetirməmişsiniz, pul bıraxmış sizə, niyə yerinə yetirmiş məsələni həll eləməmişsiniz, niyə görə şəhər suyun içində boğulmalıdır, qalmalıdır, niyə görə əhali əziyyət çəkməlidir, əhalinin binaların patmalları suyla dolmalıdır, nəmişli olmalıdır, duvarlar sökülür, ham söklü tezler remont talep olunur diye. Onu memurlar yerine getirmirler verdi safırıkları. Çünkü nezaret yoktur. Eğer Rusya'da prezidentin yanında vatandaş şurası yaratılırsa bize prezidentin yanında da vatandaş şurası yaratılmayır. Prezident selam verir ki vatandaş şurasını öz yanında yaratması için nazirlikler yaratmalıdır evveller öz yanlarında. Madem iki tane ya üç tane nazirlik yaradı.
Bunu ekolog Telman Zeynalov deyir. Azadlıq Life'da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Görək dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar. İbrahimova Şəfa yazır. Səhv eləmirəmsə 2003-2004-cü illərdə küçələrə salınıb, amma su axarları qoyulmayıb. Bu, bilirsiniz, nəyə döndü? SSR vaxtında Azərbaycanda yaşayış binası tikilmişdi, amma kanalizasiya sistemi yaddan çıxmışdı. Bu vaxtda hətta Mozalanda da çəkilişlər olmuşdu. Aytən Həsənova yazır, deməli, bu üstü bəzək Azərbaycandır, gərək bizdə həmişə yay olsun. Zamiq Mikayılov yazır, elə danışırsınız, bu tək bizdə deyil. Bəzi ölkələrdə də bu qədər sel olduqda bu mənzəriyə rast gəlinir. Gülşən Zəhra Aşiqi yazır, Allah hamıya kömək olsun, dəhşətdir. Bir dənə o yola turba qoymayıblar ki, su kanalizasiyaya geçsin. Nahid İnstəliyev yazır, axşam az TV-də baxdım, yağış dağıdır şəhəri. Bu inkişaf kör qızın necə dəqiq iynədən sapı keçirməsinin tərifidir. Füzuli Çələbi yazır, gedin bir dənə gəmi alım, kreditə versələr bomba olar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Başqa ölkələrin adı çəkildi, burada dinləyicilərimizin yazdıqlarında. İnkişaf eləmiş ölkələrdə belə hadisə olanda səbəbindən asılı olmayaraq dəyən ziyanı sığorta ödəyir. Azərbaycanda sığorta belə ödənişlər eləyirmi? Növbəti söhbətimiz sığorta barədədir, icbari tibbi sığorta. Gələn ildən icbari tibbi sığorta tətbiq olunacaq mı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gələn il icbari tibbi sığortanın tətbiqi nə qədər realdır? Çünki hər il bundan danışılır. Elə keçən ildə bu barədə deyilirdi ki, müxtəlif rəsmlər deyirdilər ki, gələn il, yəni bu il İcbari tibbi sığorta mütləq tətbiq olunacaq, ancaq tətbiq olunmadı. İndi Maliyyə Naziri Samir Şərifov da dedi ki, gələn il icbari tibbi sığorta tətbiq oluna bilər. Göründü kimi o yenə də qətiliklə demir, deyir, ola bilər. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli Azadlıq Xilafa deyir ki, ehtimal çox böyükdür. Bu sığorta 200-ə qədər xidməti əhatə eləyəcək. Onunla söhbətə qulaq asaq.
Qanun qəbul olunub. Bu dəqiqə onun icra mexanizmi hazırlanır Nazirlər Kabinetində və ehtimal var ki, ola bilər işləsin.
Hadi müəllim, keçən ildə deyilirdi ki, gələn il
icbari. Aynə idi, deyilirdi. Orada problemlər olur, narahat vəziyyətlər var, məqamlar var ki, onları biraz işləmək lazımdır üzərində. Orada sövlükdə bizdə səhiyyənin maliyyələşməsi kökündən dəyişir. Yəni, bu belə-belə ciddi bir məsələdir. Ona görə biraz vaxt istəyir, biraz daha təkmilli. Məsələn, Rusiyada bəzi bu tibbi sığortaya keçiblər, orada nöqsanlar var. Ölkələrdə gedən nöqsanları yoxluyuruq. Biz bir sıra ölkələrin, Xorvatiya idi, Baltika ölkələrinin, Türkiyənin bizdə seminar müşavirəsini keçirdik onların iştirakı ilə. Orada olan təcrübəni öyrəndik. Yəni, bu günləri bu addımı dünyada atıblar, amma bəzi ölkələrdə ciddi nöqsanlar olur. Bu nöqsanları biz aradan götürmək istəyirik ki, bizim qanunumuz daha təkmil olsun. Qanun deyəndə ki, qanunun işləməsi daha təkmil olsun.
Yəni, gələn il realdır mı sizin fikrinizcə?
Ehtimal var, ehtimal var ki, olsun da. Ehtimal var. Amma bu pilot ola bilər, kütləvi ola bilməz. Pilot ola bilər, pilot.
Bəs prinsipi necə olacaq? Yəni, burada işləməyənlər də var.
Onun da qaydaları var da, işləməyənlərin də qaydaları var, orada hamısının qaydaları var, o qaydalar nəzərdə tutulacaq. Hansı növ müalicə, təxminən 200 növ tibbi müalicənin 200 növü əhatə oluna biləcək və burada da əlbəttə sığorta elementləri də var, tibbi sığortanın, eyni zamanda büdcədə müalicənin elementləri də var.
Bunu Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yenidən günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Günün sualı: Bakıya yağan yağışlar bu yağışların törətdiyi fəsadlarla bağlıdır. Bakı niyə yenə belə yağışa hazır deyildi? Kənan Hüseynov yazır, güya yol düzəldiblər, heç yerdə kanalizasiya sistemləri işləmirdi. Bunlar hardan tapıb gətirirlər bu mühəndisləri? Bəyim İsmailova yazır, Sovetin vaxtında küçələrin kənarında arx yerləri olurdu, ora həmişə təmiz olurdu, yağış nə qədər yağsa da yuxarı qalxmırdı, küçələrdə su qalmırdı, axıb gedirdi kanalizasiyada öz yerində, yağış yağanda adama ləzzət edirdi, indi olmayan o arxların yeri görünür, yağış yağanda hamının keyfi pozulur, çünki hamı suyun içində üzür. Ədalət Cəfərov yazır, Bakıda olan lüklar başqa lüklardır, kanalizasiya sistemi deyil. İsrafil Nat yazır, bax belə 5 dəqiqə yağdı, yağış balot oldu, bataqlıq oldu, bu nə yoldu, yenə yolu çəkirlər, amma kanalizasiya sistemi yoxdur. Vaga Mika yazır, yaxşı ki, məndə rezin balaca balıqçı qayığı var. Anar Əliyev yazır, analoqu olmayan inkişaf. Bunlar dinləyicilərimizin yazdıqlarıdır. İndi isə Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğu barədə, həmin sorğu müəllim günü ilə bağlı idi. Müəllimləri oktyabrın 5-də müəllim günü münasibəti ilə təbrik elədi. Eyni zamanda gənclər arasında sorğu keçirdik ki, Bakı küçələrində müasir müəllimlərdə nədən xoşunuz gəlmir?
Azərbaycanda müəllim olmaq aslında biraz müşkül məsələn, yəni bildiyin Survivor'da yaşamaq kimi bir şeydir. Məsəl üçün, yəni düşün, yəni 150 manat maaşasan, 3 başı ailə saxlamalısın və məcbur olursan, yəni ikinci bir işi girirsən.
Məktəb uşaqlarını yaxşı hazırlaşdıra bilmirlər, öz fənlərindən yaxşı təhsil deyə bilmirlər deyə, yəqin ki, uşaqlar əlavə repetitor yanına gedirlər, hazırlığa gedirlər. İnstitut müəllimlərindən isə danışmağa ehtiyac yoxdur, yəni ki, müəyyən qaydalarla, illegal qaydalarla belə deyərdim, biz imtahanlar həll edirdiksə, deməli artıq burada müəllimlərdən bir söhbət gedə bilməz.
Başınıza gəlməyən cəhətlər ola bilməz, çünki Azərbaycan müəllimləri çox savadsızdır. Elə olmasaydı, yəqin ki, Azərbaycanda bu boyda savadlı insan olmazdı. Xoşa gəlməyən xüsusiyyət ola bilər ki, biraz rüşvətxordurlar, o da yəqin ki, az maaş alırlar ondan irəli gəlir. Daha çox maaş verilsəydi müəllimlərimizə daha yaxşı olardı.
Əsasən ki, rüşvətxordurlar olmasın, rüşvət götürməsin. Uşaqlara normalni. Sabah versin axı. Çünki bizim gələcəyimiz uşaqların gələcəyi, müəllimlərdən asılı.
Uşaqların cəzalandırılması, hətta müəllimlər uşaqları bəzən vurur. Bunları qınayıram.
Şeydir də, yəni, əsas məqsədləri pulda, yəni uşağa təhsil vermədən alır, pulu fikirləşirlər. Xoşu gələn də odur ki, əsl müəllimlər, yəni əsl təhsil verməyi bacarırlar. Bir də bizim müəllimlərdə istiqamətindən böyük yoxdur.
Əslində müəllimlərin bəyəndiyim bir xüsusiyyəti yoxdur, çünki semestrin axırına kimi bütün tələbələri süründürürlər, semestrin axırında pul istəyirlər və süründürməyə ilk öncə dərsdən qovmaqla başlayırlar.
Yəni, öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirə bilirlər, yəni yetərli deyil, kifayət qədər biliyə, elmə malik deyirlər. Yəni.
Müəllimlərin məsəl üçün söz verdilər ki, maaşlarını qarşısından aldıra bilmədilər. O 100 manatda 150 manat olur. Ciddi də olmadı, birində qalxdırdı. Ona görə müəllimlər bu saat çox, məsəl üçün, gedirlər, biz özlərini alçaldırlar. Pul yığmaq məsələsində, biləm, şagirdlərə məsəl üçün, belə başqa cür. Onlar öz müəllimlərini itirirlər. Yəni, bunlar onların özündən dəhsil olur. Yəni, bu, yaşamaq istəyirlər.
Sabahlı qadrlara yer az verilir. Qoca nəsil, yəni müəllimlərə daha çox yer verilir. Bunu deyərdim ki, məsələn, qoca nəsil müəllimlərin axı köhnə metodları daha da uyğun deyil də modern səviyyə.
Bu Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Bunun videosu da var. azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərsiniz. Qarşıdan isə parlament seçkiləri gəlir. Namizədlərin qeydiyyata alınması prosesidir. Ancaq burada müxalifət partiyaları onların namizədlərinə törədilən əngəllərdən danışırlar az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müsavat Başqanı Arif Hacılı Müsavat Partiyası namizədlərinə törədilən əngəllərdən danışıb.
Və bizim iştirak etdiyimiz seçki kampaniyalarında əldə etdiyimiz nəticələr, seçkiləri boykot etdiyimiz halda əldə etdiyimiz nəticələrdən həmişə üstün olur. Həmişə cəmiyyətin mənafələrindən daha uyğun olur. Biz hesab etmirik ki, Müsavat Partiyası seçkilərdə iştirak etməklə Azərbaycanda hökmən həllidici bir dönüşə layiq olacaq. Ancaq biz bilirik ki, Müsavat Partiyası bu fədakarlığını göstərməklə, Azərbaycanın seçki dairələrindən əksəriyyətindən namizədlərini irəli sürməklə, Azərbaycan cəmiyyətinin müqaviməti davam etdirdiyini həm Azərbaycan ictimaiyyətinə, həm beynəlxalq birliyə nümayiş etdirəcək. Bütün dünya görür ki, Azərbaycanda demokratiya uğrunda fədakarlığa hazır olan siyasi partiya var, siyasi təşkilat var. Azərbaycanın bütün ərazisində, bütün təqiblərə, təziblərə baxmayaraq, seçki prosesi aparmaq gücündə olan, seçki prosesi aparmaq üçün kifayət qədər yetərli hərəkət etmək imkanına malik olan strukturlu partiya var, təşkilat var. Bunlar çox vacibdir. Azərbaycan cəmiyyəti müqaviməti davam etdirməlidir. Biz müqaviməti davam etdirməliyik və müqaviməti genişləndirməliyik. Seçkilərin boykot edildiyi halda cəmiyyətin əsas qəbul etdiyi mesaj ondan ibarət olur ki, müxalifət yoxdur, hakimiyyət də hansı qanunsuzluqlar istəyirsə, həmin qanunsuzluqlara yol verir. Müsavat Partiyası seçkilərdə iştirak etməklə göstərir ki, müxalifət var, bütün ağır şəraitə baxmayaraq, Bu iqtidara qarşı müqavimət göstərmək gücündə olan, iqtidarında olan, cəsarətində olan siyasi qurum var, adamlar var, fədakar insanlar var. Sadəcə olaraq hakimiyyət dairələri zorakılıqla bu qüvvəni əzərək qanun pozuntularına yol verir.
Bunu Arif Hacılı deyir, Müsavat Partiyasının başqanı, Müsavat Partiyasından olan namizədlərə hansı əngəllər törədilib, bu barədə məlumatlar müxtəlif vaxtlarda Azadlıq Radiosunun internet saytında da var, onlarla tanış ola bilərsiniz. Günün sualı isə Bakıda yağışlarla bağlıdır. Rico Hüseyin yazır, əvvəla bütün ölkələrə belə yağış yağmır, başqa ölkələr analog olmayan yollar söhbəti eləmir. Bir iki saat yağış yağan ölkələr də var ki, orada müəyyən çətinliklər yaransa da dövlət tez tədbir görür. Azərbaycanda 15 dəqiqə yağış yağdı, məmurların analoqu olmayan inkişaf yada düşdü, indi yaltaqlar hardadır, tərifləyində indiki inkişafı. Sənan İqbalzadə yazır, burada nə var ki, onda Yaponiyanı, İstanbulu da lağa qoyaq. Təbii olan şeydir. Arif Cavadov yazır, bunların inkişafı, iqtisadiyyatı, siyasəti hamısı bugündədir. Talayıb dağıtmaqdan başqa bir şey bilmirlər. Mehman Əliyev yazır, Bakının eybini yay örtür. Bəkir Hüseynov yazır, Azərbaycanın hansı şəhəri və rayonu yağışa hazırdır ki, ancaq yalan danışmağa vərdiş eləyiblər. Hafiz Əliyev yazır, Bakıda ancaq məişət kanalizasiyası var, yağış kanalizasiyası yoxdur. Tikmək istəmirlər, kifayət qədər vəsait tələb eləyir, gəlir də vermir. Murad Babayev yazır, Azərbaycan çox inkişaf eləyir, bunu Bakıya gələn qonaqlar da deyir. Don Elçino yazır, güclü yağışın çox güclü yağışdan qorumayanların günahıdır bu mənzərələr və hadisələr. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live-da günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun sırasıdır. Görək yenə yağış yağacaq mı?
Qəbələ Futbol Klubunun baş məşqçisi Roman Qriqorsu Qurban Qurbanovun penalti ilə bağlı qərarına münasibət bildirib. Ukraynalı mütəxəssis Xəzər Lənkəranla oyundan sonra deyib ki, Qurbana çox böyük hörmətim var və çox peşəkar insandır. Belə bir addım atması isə onu daha yüksəklərə qaldıracaq. Bunu hakimlərə hörmətsizlik kimi yox, futbolda böyük hadisə kimi qəbul eləmək lazımdır, deyə o vurğulayıb. Qeyd eləyək ki, Premier Liqanın Inter-Qarabağ görüşündə hakim yanlış penalti təyin edib. Baş hakim Elvin Əskərov 90-cı dəqiqədə Yorgi Lomayanın Ronaldo Silva'ya qarşı köbut oynadığını əsas gətirərək penalti zərbəsi təyin edib. Amma Elvin Məmmədov Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanovun tapışlığı ilə topu qəsdən kənara vurub. Qurban Qurbanovun bu adımı sosial şəbəkələrdə də böyük müzakirələrə səbəb olub, yüksək qiymətləndirilib. Barcelona'nın texniki katibi Roberto Fernandes komandanın futbolçusu Neymar'ın gələcək kariyerasından danışıb. Qolazın məlumatına görə o, Radio Kataloniyaya açıqlamasında Braziliyalı futbolçunun bütün kariyerasını Barcelona'da keçirmək istədiyini bildirib. Neymar'la yeni müqavilə ilə bağlı danışıqlar davam etdirilir. Hər hansı problem çıxacağını düşünmürəm. Neymar'ın kariyerasını Barcelona'da başa vuracağına şübhəm yoxdur. O da uzun illər Barcelona'nın formasını geyinmək istəyir və bunu hər gün bizə nümayiş etdirir, deyə o vurğulayır. Neymar Barcelona'ya 2013-cü ildə Santos'dan transfer olunub. Barcelona'nın hücumçusu Lionel Messi'nin isə yeni butsuları təqdim olunub. Adidas şirkətinin hazırladığı butsunun dizaynı hamının marağına səbəb olub. Adidas Messi 10-10 adlandırılan yeni butsulardan 100 cüt buraxılacaq. Bunun 89-u satışa çıxarılacaq. Biri Messi'yə, 10 isə gənc yeni futbolçulara veriləcək. Və sonda hava haqqında oktyabrın 7-sində Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı və yağmurlu keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə axşam bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, cənub küləyi əsəcək. Gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı və arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, axşam mülayim qərb küləyinə keçəcək. Gecə 12-17, gündüz 22-27, dağlıq ərazilərdə gecə 5-10, gündüz isə 11-16 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live davam eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Həmin sual xatırladım ki, Bakıya yağan yağışlarla onların törətdiyi problemlərlə bağlıdır. Orxan Zakirli yazır, hamı da Venesiyaya getmək istəyir. Ağzımızın içindəki bu gözəlliyi görə bilmirik. O, bunu ironiya ilə yazır. Teymur Əkbərov yazır, bəs şəhərin kanalizasiya sistemi yoxdur, varsa nə işinə baxır? Azər Ağayev yazır, yaxşı olar, Mağıl fəhli üçün iş olar. Elşad Hüseynov yazır, olsun da sizdə hər şey şişirdir, su aydınlıqdır. Türkistan əlləri yazır, nə olacaqdı 5 dəqiqədən çox yağsaydı, dünyanın sonu deyil və bizdən onun gəmsinə yığışası olmayacaqdı, 5 dəqiqədən çox yağsaydı. Kazımov yazır, Lənkəranda belə yağırdı, hətta qəza baş vermişdi. Elza Nəcəfli yazır, amma mən belə havanı çox sevirəm. Abdullah Abbasov yazır, qalada xidmətdəyəm, burada yağır, Allah bütün hərbçiləri saxlasın. Günel Mahmudova yazır, yağış bərəkətdir, gözəldir, qoyun yağsın da nə ziyanı var. Məmmədova Gülsüm yazır, mən yatmışdım, heç nə eşitmədim. Bunu dinləyicilərimiz yazır. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-də səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından dinləmək olar, mətnləri oxumaq olar, digər maraqlı materiallarla tanış olmaq olar, sorğularda iştirak eləmək olar, videolara baxmaq olar. Bütün bunlar azadlıqradiosu.az saytındadır. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis sənət məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir bəy, xoş gördük.
Xoş vaxtınız olsun, sağ olun.
Sizə liftin adamı deyirlər. Bu söz sizi qıcıqlandırmır?
Yox, düzü yox. Baxsan, qo desinlər. Mənim üçün daha da şərəfdir ki, mən bu sahəyə məşğulam. Mən çox sevinirəm ki, qo desinlər.
Necə oldu sizin haqqınızda film çəkdilər?
Bu film əsas oldu ki, bu əsas görürlər, mən liftlə işləyirəm. Ya bu sahədə işləyirəm, məni görürlər. İşçi maraqlandılar və maraq üçün gəldilər, çəkdilər. Mən də razılıq verdim. O daha da yaxşı, mənim təbiqat eləmək üçün də yaxşıdır. Yəni bir rəssam kimi də göstərdilər.
Biz də o filmdən sonra sizi tanıdıq. Bildi ki, Azərbaycanda belə bir rəssam var. Ona qədər özünüzü kifayət qədər tanıda bilməmişdiniz, yoxsa necə?
Yox, mənim üçün film çox çəkib. İlk dəfə olaraq şimali televiziyaya maraqlandırıb. Mən Almaniyada idim. Almaniyada beynəlxalq simpozum idi. Beynəlxalq simpozumdan sonra, gələndən sonra onlar məni birinci yer tutdum orada Almaniyada. Yaxşı layiqli Azərbaycanı təmsil edirdim incəsənətini. Sonra film çəkdim. Sonra başqa televiziyalar çəkdi. Başqa özəl rejissorlar gəldi çəkdilər. Desəm, valla bir ona yaxın film çəkiblər mən. Türklər çəkiblər. Sonra Moskvadan çox çəkiblər. Rusiya kanalları, məsələn, o NTV kanalı. Yəni, bir çox kanalla çəkiblər. Onlar da Avropada göstəriblər mənim o yaradılımı. Amerikanın o Rus kanalında Rus kanalı göstəriblər. Mənim üçün o materiallar gedib. Və də belə bir materiallar olubdur.
Əsərlərinizə baxdım. Amma çox maraqlıdır. Elə öz görünüşünüz də maraqlıdır. Sizin fikrinizə görə rəssam belə olmalıdır, mən səhv edirəm.
Əlbəttə yox, sağ olun. Əlbəttə yaradıcı adamlar qeyri-adi görünüşünə görə, hərəkətinə görə, nə bilim, vidinə görə seçilməlidir. Çünki rəssamla başqa adam arasında biraz fərq olmalıdır. Yəni nə görə? Siz yadınıza salasınız Səttar Bəhluzadənin bir rəssam. Bütün seçilir adamlardır. Onun görünüşü, baxışı, duruşu. Nəinki başqa-başqa insanlar. Amma rəssamlar, yəni nəinki rəssam, sənət adamları həmişə də başqa adamlardan qeyri-adi seçilirlər. Yəni bu mənim üçün də maraqlıdır ki, mən seçilirəm. Çox baxım ara.
Siz Bakı Rəssamlıq Məktəbinə aid deyilsiniz, bildiyimə görə, deyilmi?
Yox, mən əsən Borçalının, Borçalı mahallının baş keçid rayonu deyirlər. Oranın bir balaca da kənd var, Əngiravan adlı kənddir. Oradan adını olmuşum, boyu başı orada çatmışım. Ümumiyyətlə, mən orta məktəb qutarandan sonra yaxında Səfəri kəndi vardı orta məktəbi, bizə yaxın kənd idi. Orta məktəb qutarandan sonra isə fikrim rəssamlıq idi, hara gedim. Sonra mən Tiflisə gəlmək istəyirdim. Tiflisdən sonra belə fikirləşdim, Bakıya gedim. Çünki Bakıda yerlərimiz oxuyan, gedən, gələn çox idi. Yəni Azərbaycan olduğum üçün yəni gəldim Bakıya. Biraz Bakıya.
Neçinci il idi?
Bu 72-ci il idi. Gəldim Əzim Dağda rəssamlıq məktəbinə daxil olması idi. O belə oldu ki, orada gecikdim düzü. Çünki orada imtahanlar iyulda başlayıb qutarı. Mən avqust ayında gəldim, imtahanlara gecikdim. Yəni mən Rusdan düşmədim. Hə, dedim niyə gedərəm, qayıdaram vətənə. Yəni o tifizdə oxuyaram orada qutsanda. Belə oldu ki, qohumlarımın məsləhət gördü ki, mənim bir burada bir rəhmətli Hüseyn müəllim vardı, sənətşünas doktoru, professor. Onu tanış elədilər. O da memarlıqdan dərs verir. Maro kafedrasında Politeknik Üniversitesinde ders verdi o vaxtlar. Mənim bir yaxın elə oğlum Sədrəddin müəllim Ömər çoxdan ders verir o Politeknikdə. O məni apardı onun yanında məsləhət aldı ki, bunu bax uşaq dərsə gəlir, yaxın qohumumdur, gəldi oradan bura zəhmət çəkdi. Belə əziyyət nəzərindən nə bunu? Dedi qoyanda bunu razında bir sənət məktəbi basılmışdı. Pasulka razında 84 nömrəli salı məktəbi də orada. Bütün orada ali savadlı, ali akademik doktoran professional müəllimlər hamı dərs verir orada. O da Əzim Dağdanın bir qolu kimi sayılırdı. İntası onun adı başqa cür gedirdi. Və ora mən girdim. Elə vaxt oldu, imtahan verim daxil oldum da, belə vaxtımı itirmədim. 3 il orada oxudum mən, ağac üzrə. Bir çox sənət var, heykəltaraşlıq, ağac üzrə, bədii tərtibat. Mən əsas çox şanslıdan heykəltaraşlığa marağım da çox idi. Və bu belə baş oldu ki, mən orada oxudum. Mən sonra getdim, Tiflisə getdim mən. Tiflisə davam elətdirim, hazırlıq kursuna getdim akademiyaya. Gürcü məktəbində, o da mən gürcü rəssamlarla tanış oldum, çox maraqlı oldu. Onsuz hərbisiyə getdim, hərbisiyədən gələndən sonra yenə ora gəldim akademiyaya. Və belə gəldi, düzüm, bir çox gözəl rəssamlar var idi orada heykeltaraşları. Mən çox talantlı, yəni bu sahədə olduğumu. Və məsləhət gördük ki, sən belə bir talantlı adamsan, akademiyaya gedəcəksən, sonra bu sənin talantını itəcəyən, sən akademiyanın öz şey yolu var, öz profesionallıq var orada şeydir. Çox məşhur gürcü heykeltaraşıydı, Mirab Berdinişvili. Gürcüstanın ən məşhur Sovet vaxtı dövründə tanınmış adamıydı. Yəni bu professor akademiyada dərs verirdi özü. Amma özünün ayrıca emlakxanasında öz sinifi var idi. Ora mənim daxil edirəm, mənim tələbəmdən bilirsənsən, sən olmalısan.
Bilirdinizmi gürcü dilini?
Əlbəttə gürcə mən oradan bilirdim, bəli. Mənim valideynlərim ümumiyyətlə Tiflisdə yaşayırlar. Mən döyüş vaxtı vaxtından rayonda böyümüşəm, orada böyük başlamışam, nənəm himayəsində. Əsl atamanam Tiflisdə olublar, qardaşlarım, bacılarım. Ailəmiz o vaxtlar onlar aralanmışdılar, hamısının ailəsi var idi. Amma belə gürcü dilini biz dərs keçirdik, az da olsa bilirdim. Və ondan sonra tam bu Tiflisdə gələndən sonra başladım daha da gürcülərlə yəni danışmağa. Onlar çox bir millətpərəstlər, yəni dillər öz dillərini daha da danışmağı daha çox sevir. Elə oldu ki, elə təhsilim orada davam oldu, onların yanında işlədim. Və orada da rəssamlar sərgilərdə mümkünsədə iştirak elədim. Azad o vaxt istə rəssamlar ittifaqı dedilər, üzv oldum orada. Ondan sonra mən professional həyat yoluna qədəm qoydum.
Bakıya necə köçələdiniz təzədən?
Bakıya düzü o vaxtlar 89-cu ildə yalnızca şu, yəni Sovetlər Birliyi dağılandan sonra və orada da hər yerdə münaqişələr bastı, milli münaqişələr bastadı, yəni Azərbaycanların gürcü münasibəti, yəni, biraz sıxıntılar oldu. Bütün qeyri gürcü millətində olan xalqa qarşı cində də bizə, mənim yadımda ki, o Qamsaxur da vardı, o siz biləsiniz, eşitlədiniz o vaxtı, o yadısını, o çox, çox millətpərəstlik orada lozunqlarla çıxış edirdi. Gürcüstan müsəlmansız, nəlim, belə filan, mənim də onda rəssamlatılan üzüyüdü, mən bir də o cilasda iştirak edirdim. Mən çox onlardan belə həm yeri kimi, həm də Azərbaycanlı kimi orada sərt çıxış edirdim. Dedim, bu nəsələri, biz dədə-babamız buradan deyirsiniz. Sən bir gün gəlibsən, çalxıb burada necə qovarsan? Sonra mənim üçün çox güclü rəssamlar, çox insanlar, mənə şərik olurlar. Olan bu adam sənət adamıdır. Yəni, ümumiyyətlə, nə, bunlar buralıdır, bura adamlardır. Burada doğulublar ki, Ustan vətəndaşlardır. Yəni, elə oldu ki, düzü bir sıxıntılı oldu. Mən fəqqət olsa Bakıya gəldim. Amma mən Bakıya gəlib gedirim, mən sərgilərdə iştirak edirdim. Ustanda yaşadığım dövrdə, mən bütün rəssamların bu beynəlxalq sərgilərində Bakıda Respublika sərgilərində iştirak edirdim, əsərlərim alırdı, gəlirdim payız sərgisində, yadımdan şu Noruz bayramıdır, biz məsələn bayramımız, ən müqəddəs bayramımız olan Noruz bayramında iştirak edirdim, sonra bir də müstəqilliyimizin, may ayının 28-də bizdə fərqlər olurdu, orada iştirak edirdim, elə oldu, məni tanıyırlar, orada da, yəni burada da, yəni məni tanıyırdım, 88-ci ildə mən SR Rəssamlar İttifaqının üzvü oldum, gəlib gedirdim, sonra elə oldu ki, çox sıxıntı oldu, yəni deyirəm orada, çünki mənim uşaqlarım var idi, sıxıntı orada uşaqlara təzyiq olurdu, gürcülər, belə yuxarıdan baxırdılar, məsələn mənə təsir edirdi. Çətinləşirdi vəziyyət. Elə oldu ki, biz uşaqlarım gətirdim, gəldim fəqət olsa, sağ olsun bu, rəssamlıq atvarına müraciət elədim. Bizim indiki rəssamlıq atvarına sədri Fərhət Məlum Xəlilov, sağ olsun o vaxtda mən nəzərət elədi. Fəqət olsa yer verdilər, rəssamların yaracıq imətanları var idi burada. Bir yer verdim, bir 20 kvadrat metr yer verdi orada. Mən ailəmlə yaşadığım, neçə, 4 nəfər oldu, həm demək, yer balaca, həm sıxındı. İmətana da ümumiyyətlə ailəvi yerdir, yəni orada yaşamaq çətindir. Çünki rəssamlıq, şəhər dostu yaşadı, sonra yenə biraz yerim, başqa yerdə dəyişdim, bir yerimi artırdım, biraz böyük yer, geniş yer verildi. Və öyle oldu, sonra burada avtomatik olaraq mən buraya SSR Rəssamlar İttifaqı üzvü olduğum üçün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvünə ərizə yazdım, keçdim. İndi mən demək, həm Gürcüstan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm, həm də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm.
Yəni
mən,
gelib gəlirsiniz, eviniz var orada?
Bəli, evimizdən də bizim evimiz atam evi var Tiflisdə. Düzdür, bacılarım qalır, hamısı gedirlər, indi ev də oradadır. Adam. Amma iki qardaşım yaşayır. İki qardaşım, iki bacım Tiflisdə yaşayırlar, ailələrlə hamısı. Gedib gəlirəm Tiflisdə. Bizim Borçalıda da var. Biz, məsələn, yay vaxtı hərdən gedirik, gəlirik, bu ya getmək istəyirəm, gedəmədim, gedirəm, amma var, belə, oraya gedib sərgilərdə iştirak edirəm, rəssamlıq atvanı gedirəm, gürcülərlə tanış oluram, mən istərim oradan rəssamlıq atvanına çıxıb, onlar qoyur, neyə sən çıxırsan, sən fəxr eləyər ki, sən gürcülərlə rəssamlıq atvanı qalırsan.
Yenə həmin Emil Aslanada yaşayırsınız?
Mən yaşayıram düz orada. Yerimiz balaca. Çox evdə darısqallıqdır. Belə indi yer aldım. Demək bir balaca bir həyat evi aldıq burada. Düz ora sıxıntı olduğuna görə. Mən Emil Aslanada yaşamışam. Ailəmə öyrəşmişəm. Mənim Emil Aslanam 6-cı mikrorayonda yerləşir. Bu bilirsiniz yaxında Tomik deyilən bir yer var. Orada rəssamların yaracıq imatrasıdır. Və orada yaşayıram düzü. Elə çünki mən öyrəşmişəm də belə. Həmin rəssam amma evim də ailəm də gedib gəlirəm. Orada da çox qalıram, yaşayıram.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borçalı mahalında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Bey?
İki şəhərdə, iki böyük şəhərdə yaşamısınız, Tiflisdə və Bakıda. Fərq nədədir yaradıcı mühitdə?
Demək, yaradıcı insan üçün. Yaradıcı insan demək, hər şeyi görür da. Məsələn, onun üçün məsələn, mənzərələr, onun üçün belə bir tarixi abdələr. Mənim üçün xoşdur ki, məsələn, böyük şəhərlərdə. Çünki həm Gürcü mədəniyyətinin tarixini öyrənirsən, o sənin üçün daha da bir, yəni bir yadda qalan bir yaxşı, sənin savadın üçün yaxşıdır. Sonra Azərbaycan, çünki Azərbaycanım üçün Azərbaycan daha da yaxşı. Düzü biz orada baxmayaraq, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanların əksəriyyəti çox yerdə bütün Azərbaycan dərslərində keçir. Amma bəzi bir iki rayon var, o Qori, Kaspi deyirlər, orada bütün Azərbaycanlılar Gürcü dili oxuyurlar. Yəni Azərbaycan tarixi keçmirlər, ləbətini keçmirlər, o xəbər olmur. Dəmir Gürcü qutarırlar, onlar da indi kimliyin daxil olur oraya Gürcü məktəbinə, Gürcü institutuna, ali məktəblərə. Yəni bu da Azərbaycandan biraz xəbərsizlər tarixdən. Ayın da inşallah bir müəyyən yerdə Azərbaycan məktəbləri açılır. Amma mənim üçün xoş üçün əlbəttə ki, böyük şəhərdə ki, oranın həm rəssamlar var özü, orada ora rəssamlarını tanısan yaxşı, yəni bura rəssamlarını tanısan, gedirsən münsiyyətdə olursan onlarla, yəni dostluq əlaqəsi. Yəni bu Azərbaycan Gürcü mədəniyyətinin daha da inkişaf etməsi üçün az dostluq əməyim var da ya bu sahədə. Gürcülər indi sağ ol çox böyük rəssamlar var, aşırı rəssamlar, biz rəssamlar tanıyırlar. Münsiyyətdə olublar, o vaxtda simpozyumlar olub, beynəlxalq sovet vaxtında simpozyumlarda, sərgilərdə iştirak ediblər. Rəhmətli bizim yaxınlarda rəhmətə gedən çox məşhur rəssamımız Fransa rəhmətə dəfn olundu. Torun Ərmən bəy oldu, bütün dostları var idi orada. Sonra Torun Ərmən bəy, Tahir Salahovun, Rasim Babayev rəhmətliyin. Sonra orada mənim Gürcü dostlarım yaşlı nəslin nümayəndələridir. Onlar həmişə xatırlayırlar Gürcülər Azərbaycan rəssamı. Bakıda olublar, Bakıyı çox sevirlər. Yəni bizim milli yeməkləri onlar daha da çox xoşlayırlar əsas. Belə amma mənim üçün xoşdur əlbəttə ki, dövlətin yəni burada belə dostluq yaradı. Mənim Allah qoysun bir planlarım var. Mən vaxtilə 86-cı ildə Füzulinin Doğum Muzeyi var, muzeyi bizim Fətullahlıqda. Orada ilk dəfə fəal sərgi keçirildi. Və çox böyük gözəl o demək həm mətbuatda, həm televiziyada, həm radio Azərbaycan dilində var idi. O yenə də var indi radiomuz var o da bizim. Belə böyük yəni təbliğat olundu. Sovet Gürcüstan qəzetimiz var idi bizim orada. İndi yenə var. Orada mənim üçün materiallar getdi. İlk də yaxşı sərgi elədim. Dostluq əlaqəsi oldu bizim. Daha da yaxşı. İndi inşallah da Axund Doğumuzu o vaxtda biraz köhnə o vaxtdan qalmış.
İndi təmir olunub yaxşı.
İndi gözəl çox təmir olunub. İndi sağ olsun bizim Sokarın o Gürcüstan dolu nümayəndəlik tərəfi onların demək ki, köməkliyi ilə orada çok güzel təmir olubdu. Yaxınlarda Tiflisdə idim, orada gəldim bir həftə olar. Və gördüm orada gözəl sərgi salonu, uyutdum, çok güzel tərtibatı. Birinci mərtəbəsindən aşağıda padval kimi olan yerdə sərgi salonu açılır orada, yer sərgi eləmək üçün. Və onların muzeyin direktoru Leyla xanım Əliyeva, əslən Tiflisdəndir, Tiflisdən böyük, çox belə savadlı qadındır. Hər yəni Gürcüzəkdə əyala bilir, Azərbaycanda. Onun söhbətimiz oldu, inşallah mən həmən muzeydə, bəlkə yaxşı bir söhkəri, ikinci dəfə sərgi elədim. Çünki mən ilk tarixdə ilk dəfə olar, indi bu böyük, bir rəssam kimi, yəni orada öz sərgimi mən eləmişəm, heç kim orada sərgi atmamışdı. Hə, bu ikinci dəfəmdir ki, deyim, ondan neçə il, 86-cı ildə, indi ilə həkim bir neçə il nə qədər vaxt gedib, gənclərin bir böyük sərgi Allah qoysa təşkil edəcək.
Sabir bəy, bax, Niko Pirovsmaninin xələfləri yaxşı yaşayırlar, yoxsa Əzim Əzimzadənin, yəni Tiflis rəssamları yaxşı yaşayırlar, yoxsa Bakı?
Yaxşı yaşamaq deyəndə əlbəttə, Tiflisdə bu da vəziyyət çox ağır, yəni ümumiyyətlədir, onların potensiala baxanda vəziyyət ağırdır. Amma ona baxmayaraq, Kürcü rəssamları orada yaxşı böyük yer verirlər Kürün qırağında, Kürün sayəsində rəssamlar, orada profesional rəssamlar, orada hər gün satı sərgilər keçirilir. Mən də böyük gözəl yer verirlər orada, böyük yeri həcmli, rəssamlar da otururlar, özləri də məsələn, akademiya də xalq rəssamları, əməkdar da var. Baxmayaraq. Yəni orada iş belə nə tər deyirəm, belə satılır, az da olsa satılır. Məsələn, orada xarici şirkətlər var, işləyənlər var, gələn var, gedən var. Amma Bakıda bu o ki, Bakıda bunu bir dənə üzrən belə bir yer var idi düzdür. Olsa Targol yer deyilən yer var idi. Qal yazmışdı şu, bunu yaşayır. Belə rəssamlar qoydu. Orada düz qeyri professional rəssamlar da var idi. Professional da var qoydular. İndi işlə rəssam da işini satır o yol ağzında. Elə oldu ki, onlar təmir oldu. Təmirin oranı təmirlərə belədir bağladılar. İndi çox rəssamlar indi çörək pulu qazanırdı orada. Hər bir şey öyrənibdir. Mənim özüm düz orada durmurdum, amma axşamlar, mən ilk dəfə rəsm əsərlərimi neftdən çəkdim, neftdən çəkdim rəsmlərimi. Demək, 2000-ci illər idi, mən işlərimi çıxartdım bu təmən Targolu, axşam mən tək çıxırdım. Tək işlərimi qoyurdum, tək qoyurdum. Orada şimdi, yəni burada bu dükən, əlbəttə Gürcü rəssamları yaşayanda dəndə, əlbəttə bizim də bir də daha da yaxşı yaşayan rəssamlar çoxdur. Çünki bizə hər il mədəniyyət naziri sərgilər keçirirlər, konkurslar keçirirlər. Bizə məsələn prezident stipendiyası var rəssamlar, xalq rəssamları üçün stipendiya verirlər. Onlardan düz baxanda bizə özüm potensialıma görə zorlanacağım qabağa. Yani orada 4 tane 5 tane rəssam belə yaşayır. Baxın bizdə də çətindir vəziyyət. Ölmətdir ki bizdə hər şey öz yani bütün rəssam yaşayır. Rəssamın yaxşı rəssam o gün yani onun işini alırlar. Ona maraq var. Nəsə əsərinə maraq var. Yani, kimsə məsələn mən yavaş satıram işlərimi. Ümumi baxanda əlbəttə bizim Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı onlarda baxanda çünki yerimiz var, bizim sərgi salonlarımız var, müasir məsələ bizim birinci xanımın Mehriban xanımın müasir incəsənə müzeyi var. Onun öz rəssamlarının orada nə qədər işləri var, alıblar. Mənim şəxsən orada işlərim var. Ümumiyyətlə də baxanda biz onlardan yəni biz irəli deyik bu sayədə. İnşallah indi vaxt gələcək onlar Qafqaz Tiflis məsələ mədəniyyətin mərkəzi olur. Özünü bir tarixdən qor seminarəsi olub, akademiyilik dəfə olaraq Qafqazda Tiflisdə olubdu. İndi biz inşallah var özümüzün akademiyamız. Bu belə inşallah yaxşı olacaq da, yaxşı olar.
Burçalda doğulan Sabir Çopuroğlu'nun neftlə ilk tanışlığı necə başlayıb? Əfsanəvi Niko Priosmani'nin həmyerlisi nədən rəssam olmaq istəyib? Rəssamlar hansı şəhərdə daha yaxşı yaşayırlar? Bakıda ya Tbilisidə? Sabir Çopuroğlu niyə Bakıya köçəsi olub? Bakı gələcəkdə onu neftlə rəsmə köçürəcək rəssamı necə qarşılayıb? Neftin adamı əsərlərini neçəyə satır? Bu və başqa sualların cavabı Azadlıq Radiosunda. İndi dinlədiyiniz Neft Qoxan Rəssam Radio Dastanında.
İndi yəqin ki, bütün jurnalistlərin birinci verdiyi suala keçirəm. Necə oldu neftlə şəkil çəkməyə başladınız?
Demək, neftlə belə bir qeyri adım, mən deyərəm bir hadisəni. Yəni, mən uşaq idim, 4-5 yaşım olar təxmin, bəlkə də 3-4 belə. Bu vaxtlar mən kənddə yaşayırdı biz, mən o dediyim kənddə. Mən nənəmlə yaşayırdı, nənəmin himayəsində. Mən nənəm xəstələmişdi, bəyəxləri ağrıydı. Bunun naftalarına neft gətmişdilər buna. Mən baxdım, tində bir dənə qara may yedi. Şəhərin içində durub da belə, mən deyirdi, heç kim yoxdur. Falan. Biz yaz başladı. Divara da dağıtmışlar belə. Mən götürdüm, bilmirəm, götürdüm elə mayeni, götürdüm bulukanı. Biraz qatlı kimi yerə töktüm əlimə. Bir divarları başladım belə çəkməyə, nəsə də rəsm çəkməyə başladım. Ona rəsm gəldi. Sonra nənəm gəldi, məni döydü elə divarını yıxardı.
Əlbəttə.
Hə, nənəm də divarını yıxardı, təzə atmış o məsələ. Yaz döydü, qaçdım elə. Sonra nə çəkməyəm dedi. Bu dedi. Sonra bildim, baxdım mən gördüm sonra ona mən o mayeni o dizinə çəkir, ayağına çəkir. Bildim ha, bu məsələ bir dərman kimi şey. Sonradan mənim uşaqlıqdan gəldi beynimə o da. Demək ona başladım rəsmlər çəkməyə. Gedirdi, tiflə gedirdi, məsələn, ayda bir dəvə kədəfə, anam yoruldurdular, mənə yoruldurlar karandaşlar, əhli karandaşlar, yağlı boyalar, nənim, nəsə də burada şəkillər çəkdim, yavaş yavaş məktəbə gedəndə də tərgim zadım oldu, orada yaxşı böyük şairlarımızın, yazıçılarımızın şəkillərini çəkdim. Bu neft məsələsi, mən başa gələndə, köçdüm başıya, fikirləşirdim, mən yeni yaxtarım ki, mən məsələn, bir qıraqdan gələn bir rəssam kimi, Bakı neft dövlətidir, məsələn, neftin içində yaşayırıq, mən bir fikirləşim, amma bundan qala, ondan sonra mən Tiflisdə gözlərlə işlədim, böyük bir brigadamız var idi. O Zurab Sretelim, o məşhur əsasında onun brigadasında işləyirdik. Biz bu demək o bitum deyirlər, o qara bitumdur. Ondan mən istifadə edirdim. Onu məsələn ərdirdik, dekorativ işlər edirdik taxtada. Mən laklayır, kraskalayırdım mən. Onu mən elə kraskalayırdım, laklayırdım. Yəni ondan sonra da yəni bu da mənim beynimə bir şey kimi qaldı. Bir uşaqlıq dövrüm yadıma düşdü. Elə bil ki nəsə bir. Mən dedim ki, nə başqa yəni bu neft var.
Bəlkə neftlə rəsm çəkim.
Rəsm çəkim məsələ çəkim olsa. Getdim sonra mən düz bayıla, bu ən yaxın yer olan bayıl tərəfə getdim. Ora neft gölməçələri var çoxlu. Yaxınlaşdım, oranı yoxladım. Baxdım, neft elə şey qurumur da belə qurumaz. Əsərlər boy qala bilər, amma öz qatlaşa bilər biraz, amma ola bilsin ki, daha o tam qurumur. Və yaxınlaşdım, orada baxdım, biraz qatı neft var orada. Qarışdırdım, belə gətirdim o neftdən. Bir neçə litr gətirdim emalatxanama. Emalatxan gəldim, mən bunu bir eksperiment kimi yoxladım bu neft. Bunu nəsə eləyim bu qurusunu. Amma çəkirsə neft dökür, sonra buxar belə çəkilir, yayılır. Yəni çəkdin rəsm yayılır da belə qarışır. Yəni gələ bunu eləyirsən, boya halla gətirəsən. Bu ümumiyyətlə mən çox biraz fikirləşəndən sonra bunu fikirləşdim. Öz texnikamla, yəni özümə görə, indi mən deyirəm ki, necə elədim, necə elədim də, indi çox adamlar götürüb istəyirlər, amma neft.
Bəli, mən rəssam tanıyıram ki, o da çəkir.
O çəkir, o, bilmirəm, valla, bəlkə neft döktüyüm, bəlkə o başqa neft məhsulundan istifadə edir.
Mənə söylədi ki, neftlə çəkmişəm.
O çəkir, məndən sonra çəkə bilər. Yəni,
bəli, sizdən sonra.
Mən çəkəndən sonra hamı başlayır bu çəkməyə, ümumiyyətlə də bütün bakışlar doldu. Geri sözü də ki, belə ucuz qiymətə verirlər, çəkirlər hərə. Mən bu beynimə gələndən sonra onu mən deyirəm də həll elədim. Sonra mən işlədim, baxdım 2 gün, 3 gün ərzində bu şey quruldu. Neft qurudu, öz qəşən yalındı. Bu neftin özü yağdı da, tərkibində yağdı, özü yağdı. Məsələn, belə o yağlı boya kimi 2-3 gün ərzində quruyur. Sonra başladım sərbəst işləməyə. Məsələn, müəyyən ona pigmentlər, məsələn, kraskalarla qatdım elə. Biraz öz gözəl rəngi, gözünə, özünün göz rəngi, gözəl rəngi var. O başladım ona rəsmlər çəkməyə. Böyle böyük çəkmişləri. Ondan sonra üçə çıxartdım, deyirəm, satdım, tanıdılar elədilər. Oradan gəldi beynimə ki, bu neftdən necə bir mən boya alım. Məsələn, fikrim o idi, məqsədim məsələn. Düzdür, bunu bir vermirlər. Burada mazut deyirlər, mazutdan o qat asılı bir şeydi, götürüm azıdı, seçiblər, eliblər, davam etdirmirlər bu sənət axıra kimi də. Təsadüfən olur ki, deyir də bir dənə, iki dənə əsər bəsində. Amma mən burada ciddi yanaşır, sırf yaxın yanaşım. Yəni sonra bunu mən elədim dövlət patentində də orada mən öz, yəni bu boyanı mən müəllif boyası kimi keçirib qeydiyyatdan keçmişəm, almışam bəli sənədi. İşi mən aldım. İndi yəni istəyirəm sərbəst edirəm.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sonra mənim beynəlxalq sərgilərdə, Azadda, bütün böyük yerlərdə, çox yerlərdə apula işlər ilə. Sonra mənim salonda Çınar var, Çınar Atiz bəli, o salon mərkəzi var. Orada təzə bir binanı təmir ilədə, böyük Sovetlər Birliyində qalmış binə idi. Onu, oradan içində farmer işlərin bütün oranın naftalanın öz neftinlə şəxsən. Onları mən çəkdim orada, o naftalanda. Çox gözəl, böyük bir 200-dən 250-dən çox rəsm əsərlərim yəni oradadır. Yəni o çox gözəl alındı, oranın da gözəl rəngi var.
Yəni deyirsiniz, Bakı nefti daha soğundur?
Bakı nefti əlbəttə daha da, indi Bakının... Bizim bir yerdə yox, bir neçə neft quyuları var. Bizim Bayıldı, Ramanıdı, Suraxanıdı, bu Bibi Heybətdir məsələdə. İndi Günəşlidir. Yəni buraların demək öz qəşəng, hamısının özünün belə rəngi də var, həm də qatılıb var, biraz öz. Məsələn hamısı qəşəngdir. Yəni bu da material yaxşıdır, amma gərək sənətkar yaxşı işləsə bunu. Və belə məsələ indi sağ olsun uşaqlar. Davamçılar məndən soruşurlar, düzdür? Mən də davamçılar kimi mən bizə oğlum var, oğlum akademiyada oxuyur əslində. Bunu onu öyrətmişəm bütün o texnologiyanı hamısını. Amma düzdür, burada məsələn bəzi soruşuram indi çünki bu müəllif qrafikası, yəni rəssamın özünün çəkdiyi şeydir. Orada qanunda var ki, əgər onları
amma müəllifliyə bilmirlər belə çıxır, hə? Sizin kimi.
Görürəm mən
sizin sirrinizi açmırsınız.
Nə? Yox, sirrim dəndə ola bir böyük şey yoxdur, amma insanın beyninə bu ideya gəlmir də. Bir ideya əsasən o ki, rəssam belə bir şey təzə bir yeni yoxdur, ideya axtarır, yeni bir şey yazır. Bax o səs o gün o beyinmə gəldi, mən işlədim, sonra gördüm mən beynəlxalq yollara yollaşdım, sərgilərə, azadə, məsələn mənim işlərimi tanıdılar, məni orada yazdım. Mən özüm də rəssamın böyüklüyü o demək ki, əsas nefs fəhmi onu azar çəkəsən, öz təsdiq xəttin ola, özünə məxsus, gözəl bir profesional xəttin ola, gözəl özünə seçiləsən ki, onun bu rəssam budur, bunu sənə o küsədə çək, eyni şey çəkirlər, bilirsən, eyni kitabdan köçürürlər, eyni bir şey o foto kimi işləyirlər, da necə var mən görürəm, bax, küsələrdə soruşuram, baxıram bu neft deyirlər, belə bu neft məhsulları var da, yəni adi bütün deyirlər o qır deyirlər, qırdan sıfa deyil, tökürlər laq üstündə belə quruyur da onun üçün eləndə, laq onun qurudur mebel laqla, onu başlayırlar həmən şey alırlar, amma sən o deyil, yəni onlar qeyri-rəsmi adam inşallah istəyirlər, pul qazanmaq üçün.
Azadlıq Radiosunda İz proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə bənzərsiz bir rəssamın, Sabir Çopuroğlunun izinə düşmüşsünüz. O, qədim Borçalının tanınıb sayılan bir soyadının, Çopuroğullar soyadının davamçısıdır. Rəssamlığa lap kiçiklikdən nənəsinin ayaq ağrılarını kəsmək üçün aldığı bir şüşə nefti evlərinin ağ divarlarına yaxmaqla başlayıb. Nənəsinin ağır danlağına tuş olsa da neftdən əl çəkməyib və sonda az qala yarım əsrdən sonra yenidən neftə üz tutaraq elə neftlə rəsim çəkməyə başlayıb. Neft qohan rəssam desələr, bilin ki, söhbət Sabir Çopuroğlundan gedir.
Xaricdə sərginiz olubmu?
Xaricdə, bəli, xarici sərgim olub. Mən demək ki, 2006-cı da dedim ki, mən Almaniya dəvət oldu. Orada düzü mən simpozumum oldu, beynəlxalq simpozumunu qalıb gəldim birinci yer. Ondan sonra mən orada xeyli işlər elədim, bir 20-30-a kimi işlədim. Və bir il keçəndən sonra həmən o təşkilatçı mənim xarici sərgimi təşkil elədi Almaniyada. Məndən də bir iki Azərbaycan rəssamı da var idi. Orada bir yerdə üç Azərbaycan rəssamının sərgisi keçirildi Almaniyada. Erwitt Horn şəhərdi, Zemlis, Sven Rein Festivalya, belə bir ola vilayət mi yerdi orada. Yaxşı məlumatlar orada televiziyada, radioda, yəni orada qazetdə mətbuatda informasiyalar oldu. Mənim demək 2008-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin 18-ci il dönümünə qədər Aktau şəhərində bizim baş konsulumuz orada yerləşir Qazaxıstanda. Çox hörmətli baş konsulum Rəşad müəllim, Rəşad Məmmədov. Onun təşəbbüsündə sonra sərgi keçirdim Aktau şəhərində. Böyük bir nur ateli var orada. Böyük çox gözəl küçə səviyyədə keçirildi. Orada Azərbaycanda çox yaşayırlar. Məsələn bizim Yansboran üzvləri var, orada yaşayırlar. Gəldi sərgi. Demek hemen ili ikinci defa Xəzər ətrafında olan dövlətlər var. Onların orada Xəzərlə bağlı sərgi keçirildi. Yani ikinci defa. Həkindən işlərim oradadır. Sonra ondan sonra keçən ildə Qazaxstanın bir neft məşhur neft şəhəri Atırau şəhəri var. Atırau şəhərində də yenə böyük dolu böyük sərgi keçirildi. Sonra məsələn mən indi çalışıram başqa yerlərdə sərgimiz olacaq mütləq. Fərz sərgidən keçiriləcək. Bax indi inşallah çalışırım o sərgi. Almaniyada yenə Köln şəhərində bu yaxınlarda Kölndə demək orada Dirtib İslam mərkəzi var. Orada məscid tikilirdi. O məscid indi qurtarıb. Bu yaxınlarda Allah qoysa mən orada işlərim ordadır. İnşallah dəvətənə gedəcəm.
Sabir Bey, sir deyilsə, əsərlərinizi neçə satırsınız və alıcılar kimlərdir? Yerlilər yoxsa əcnəbilər?
Yox, onu çox sevilir deyirlər, mənim suallar verir. Əşmi, əcnəbilər də alır çox, məsələn, bizimkilər də alır. Çünki məni tanıyırlar artıq. Çünki internetdə görüblər, televiziyada görüblər, təmara çox artıb. Mən mətbuatda çox yüksək səviyyəli jurnallarda, məsələn, çap olunub, məsələn, işlərin. Maraq çoxdur. İşlərimə sən çox, əcnəbilər də çox alırlar, bizimkilər də alırlar. Sifariş verirlər. Məsələn, indi görürlər ki, işləyirəm. Özləri internetdə məni tapırlar, məsələn, Moskvada. Leningradiyadan, heçə dəfələrlə maaş varış gəlir. Məsələn, Fransadan, məsələn, Almaniyadan, sonra İngiltərədən, çox yerlərdən, Qollandiyadan ya belə bir xarici məktublar gəlir mə, sifarişlər gəlir. Mən sifarişlər çəkirəm, şükür Allahın işləri yollamaq üçün bir şey var, işlər çəkib yolluyurum məsələn. Bizimkilər də çox alır məsələn, şəncə öyrəniblər. İndi kim sənədli başa düşür, kim küçədən alır, onu sərf edir, kim indi imkanı nəyə çatır. Hə, biri mənə zəng gəlir məsələn, ki, mən sabrım səndən əsər istirib bu qədər. Mən deyirəm, məsələn, qiymət 200 manatdır. O nə baha verirsən? Orada əlçədədir 50 manatdır. Deyirəm ki, onu da alın da, 200-dən al, o 50 manat. Mən yəni işim
yəni, 200 manata da əsəriniz var?
200 manatdan da bəli, 200 manat da var. 200 manata balaca ölçüdə məsəl işlərdir. Kiçik məsələ bir 20-ni məsələ bir 25-ə. Yəni baxır da işə baxır.
Ən baha satdığınız neçə olub?
Ən bahalı satdım vallahi 6000 məsələ. Bir ən bahalı deyəndə burada böyük bahalı bir əsər satmamışam. Gərək sərgi eləyim ya hardasa böyük bir ola bilsin bir. Sərgi belə şeydir, gərək sərgiyə dəvət edilsin məsələn yüksək məsələ imkanlı adamlar bənc adamlardı, məsələn, sənət baş çıxan adamlardı. Bəs məsələn imkanlı adamlar alırdı. Yəni o sevir məsələn baxır özünə qalır. Yəni bahalı şeyi almaz 6000-ə satmışam evroya, məsələn 5000-ə satmışam. İndi vallahi ondan aşağılarda olur 3000-ə də olur 2000-ə, amma yəni bahalı şeyi satmışam belə məsələn bir.
Bəs mövzularınız?
Amma bahalı yox, ən bahalı şeyim yox da orta belə ümumiyyətlə işlər satılıb qiymətə.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Çox hansı mövzuya üst tutursunuz? Bunu da deyin, dinləyicilərimiz eşitsin.
Başda, mən əsas mövzum düz tarixi mövzulardır. Mənim əsas ən birinci mövzum Qarabağ mövzulardır. Düz, mən çünki ürəyimizin, canımızın ağır yeri olan Qarabağdır. 2007-ci ildə Bakıda, İstiqlal Muzeyində burada Bakıda, mən fərdi sərgim keçirildi. Xocalı soyqırımına aid. Muzeyin direktor xanımdır, sağ olsun, mənə təşəkkür edir.
Fəridə xanım deyilsin.
Fəridə xanım, bəli, sağ olsun, onun köməkliyi ilə keçirdik orada. Bir neçə əsərimi də muzeyə aldı, mənim işlərimi aldılar, uzdular. Sərgim keçirildi burada və ümumiyyətlə ən birinci mənim Xocalı faciəsidir. Sonra Bakıya aiddir məsələdə. Neft burqları, neft yataqları, neftlə çəkdiyim neft burqları, bəzi olar. Yapışırın Bakının qədim Bakıdır. Bir də ki, doğulduğum başa çatdım Borçalı mövzuları məni, çox Borçalı mövzuları. Əsas onlardır. Bunlar üzərinə çox işləyirəm, bütün verirəm. Tarixi mövzulara, keçmişimizə, milli qəhrəmanlarımıza, bizim ədəbiyyatımıza marağımız çoxdur. Bu mövzular məndə çoxdur daha çox.
Sabir Bey, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Və bu sualı verməməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Siz çox əfsanəvi futbolçu Maradona'ya bənzəyirsiniz. Bunu hiç sizə deyiblərmi?
Çoxca olduqca. Əbəz arabası mən Türkistana gedən, Tiflisə gedəndə məni tamocadan buraxmadılar. Mən görürsüz mənim pasportumu aldı. Qaçıb dedi, "Nasıl dayı şu Maradona?" Mən belə baxdım, dinləmirəm. Mən deyirəm, Maradona mənim kiçik qardaşımdır. Amma həqiqətən çox məni çox oxşadılar. Hər yerdə başın Tiflisin özündə. Elə bilirlər ki, doğru əsl Maradona'yam. Sonra özüm Gürcə biraz bilirəm də, Gürcə dilini danışıram. Göləndə onlar başlaşır deyə, "Necə oxuyursan?" deyirlər. Mənə də çox sual verirlər. Nəinki orada da, burada da. Maradona dünyada məşhur insandır, futbolçudur. Biz sənət adamıyıq, bizə də. O daha yaxşıdır. Çox məşhur adam kimi oxşayırlar, oxşadırlar. O maraqlıdır. Sağ olun.
Sağ olun.
Siz sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Neskoxan rəssama, Sabir Çopuroğluna həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə darına qoyulur. Bu mədəni canında da üzləri qalmışam.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.